Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Čuli ste i u novostima dana, na startu teniske sezone Nina Stojanović i Nena Zimonjić pobedili, Jelena Janković i Aleksandra Krunić poražene, a meč Viktora Trojickog prekinut zbog kiše u Brisbaneu. O kalendaru Novakovog takmičenja Đokovića i da li bi trebalo nešto da promeni u svom načinu igre, razgovarat ćemo sa poznatim stručnjakom za fizičku pripremu sportista profesorom Duškom Ilićem. Naša sagovornica bit će i Andreja Arsović, koja je uz Damira Mikeca proglašena najboljim strelcem Srbije u 2016. Biće reči o planovima u odbojkaškoj organizaciji u ovoj godini, kao i aktuelnostima iz košarkaškog kluba Konstantin iz Niša. O svemu do 16 časova u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Časova 32 minuta, za nekoliko minuta trebalo bi da počne meč Novaka Đokovića i Jana Lenarda Štrufa iz Nemačke. To reč je o meču prvog kola turnira u Dohi. Biće i to start Novaka Đokovića u ovogodišnjoj sezoni, koju su naši teniseri počeli s polovičnim učinkom. Naime, Nina Stojanović je igrala u kineskom Shenzhenu. U prvom kolu je savladala Mađaricu Timeu Baboš, koja je znatno bolje plasirana od nje na svetskoj rang listi. Bilo je 2-1 za našu teniserku po setovima 1-6, 7-5 i 6-2, a u drugom kolu Nina će igrati sa Ons Jabeur iz Tunisa. Na istom turniru Jelena Janković je poražena od četvrte teniserke sveta Simone Halep 1-6, 6-3 i 3-6. Na turniru u Brisbaneu u Australiji Aleksandra Krunić je eliminisana u prvom kolu od Ashley Barty. Bilo je 6-2, 6-2 za domaću teniserku. Meč je zbog kiše prekidan, a upravo zbog ovog elementa duel našeg Viktora Trojickog i Japanca Yoshihita Nishioke nije završen, bit će nastavljen sutra, ali naš teniser je prvi set dobio sa 6-4. Nena Zimonjić u paru sa Davidom Marerom iz Španije bio je uspešniji od Andy Marija i Poljaka Mariusa Firstenberga 6-2, 6-4. Reč je o turniru u Dohi. Zimonjić i Marero će u četvrtfinalu igrati protiv prvih nosilaca Britanca Jamie Marija i Brauna Soareša iz Brazila ili kiparsko-poljskog dubla Bagdatis Matkovski.
Novak Đoković je pre nekoliko dana objavio kalendar turnira na kojima će učestvovati do aprila meseca. Samo 4 turnira su na spisku, a biće sigurno manje u ovoj 2017. nego u prethodnim godinama. O svemu tome razgovaramo sa profesorom doktorom Duškom Ilićem, koji je trenirao Nenada Zimonjića, bio u stručnom štabu naših tenisera nekoliko godina na velikim takmičenjima. Gospodine Iliću, kako komentarišete ovaj smanjeni broj turnira Novaka Đokovića? Da li je to neka druga orijentacija u karijeri?
Svaki sportista u jednom trenutku doživi jednu ozbiljnu eroziju, i to ni manje ni više svoje muskulature. Kada dođe na taj nivo, nervni aparat se buni, sve vreme ne može da prihvati novu formaciju telesnu, i u skladu s time praktično i Novak mora u periodu koji dolazi da bar jedno 3 do 4 meseca se žargonski rečeno restauira i osveži u dovoljnoj meri i nadomesti dovoljno kvaliteta s jedne strane mišićnog, a s druge strane da stvori dovoljno ponovno jedan kvalitetan vrhunski mir kojeg je on posjedovao. I jedan jako dug vremenski period kroz izrazito gust kalendar sprovodio na vrhunskom nivou. Naprosto potrebno je da tek sporadično na velikim turnirima takmiči. Ono što je pokazao to je da je vladar i betona, brzih podloga generalno i trave, naravno, mada se ona jako malo igra. Pa na tu temu praktično očekujemo da će on u ovoj godini kroz jednu dovoljno veliko treniranje i laganu regeneraciju uspeti da se vrati tamo gde mu je mesto i da još dugi vremenski period vlada na način koji podrazumeva da ponovno pokuša da ima izrazito postojano telo. Tipologija koju Novak ima baš ne nudi tu opciju sve vreme u kontinuitetu, To se sada već pokazalo posle tolikog vremenskog perioda, ali očekujemo da ako bude imao vrhunsku nutriciju, hranjenje detaljno, prefinjeno, a s druge strane i dobro gradiranje i doziranje trenažnih procedura, da će moći da formira dovoljno kvalitetan telesni status, a opet s druge strane da formira onaj drugi deo koji je za njega jako važan, a to je on osim tela veruje u svaki deo čina kojeg on kreativno izvodi neposredno na terenu, da ne dolazi u situaciju da sebe dovodi sporadično u greške ili u situaciju da ne daj Bože ima sporadično beznadežne situacije koje podrazumevaju da naprosto sam uviđa da nije kadar da osvoji set ili gem i tako dalje. To je retkost za Novaka, bila, ostala, pokazala se u ovom polugodištu kao takva, ali očekujemo da će on baš taj segment da vrati na svoj nivo i nadamo se da kao i kod mnogih telo igra svaki sport, a mozak sve to drži kao nadgradnju. Očekujemo i od njega da će on to ponovno vratiti. U velikoj meri je važno da razume u periodu koji dolazi šta znači dovoljno veliki odmor i da u periodima kada već uđe u neposredne mečeve, a to su retki turniri koje će imati na dve nedelje, praktično maksimalno bude baš fokusiran na onaj način kao što je to do sada radio.
Da li možda ima neke opasnosti što će Novak imati minimum 40 dana pauze između Australije i Opena pod uslovom da stigne do kraja, do finala i narednih turnira koji će biti u Americi?
U pitanju su potpuno isti vremenski uslovi igranja. On obožava da igra i na jednom i na drugom turniru. Posle ovolike dugotrajne prakse koju je imao do sada, pauze od 25, 30, 35 dana, neće ni jednog trenutka biti sada nešto što će biti neželjena aktivnost, eto pošto po to da bi se odmorio. Mislim da je to vrhunsko vreme za njegovo odmaranje. Vrlo je važno da na lovorikama dobrog uspeha na Australijan Openu, a ne nekih ranijih ispadanja, on praktično, ako bude se našao i u finalu, a to je sasvim dovoljno, naravno da ne pričamo o samoj pobedi, to će biti novi impuls za njega da u jednim nesmetanim uslovima sebe priprema za naredne turnire u Americi, jedno je Indian Wells, drugi naredni Miami, i praktično to su ponovno turniri koji su za njega izazov. Važno je da sad baš deluje vrlo sporadično, da zapravo sve ono što je on proklamovao u svojoj želji da ATP-u pokaže da zapravo ono u čemu oni neposredno funkcionišu je preozbiljno gust kalendar. On praktično i dokaže da kroz razređen kalendar može na velikim takmičenjima kojima je i do sada pobeđivao, on to da čini sa dovoljno velikim pauzama gde su između jako smislene trenažne i ishrambene procedure.
Na kraju, profesore, da li bi Novak Đoković trebalo nešto da menja u načinu svoje igre? Rekli ste u jednom trenutku došlo je do erozije mišićne mase, što je i prirodno, a znamo da su njegovi poeni dugi, dugo priprema
da.
Poen. Kod Federera, kad je bio u najvećoj snazi, to su bila 2-3 poteza. Znači, Novak nema više toliko snage, a igra duge poene. Da li mora da menja nešto u načinu igre?
Ovo će u dovoljnoj meri, ja se nadam, ovaj odmor uticati da se dovoljno regeneriše kad je u pitanju aspekt snage. Samo uzmite poslednjih 12 do 13 mečeva između Rafaela Nadala i Novaka. Svaki od Novakovih poena su bili ultra ubojiti, dakle, bili su dovoljno snažni kada je on zapravo imao takve uslove da može tako da igra, pa i protiv jednog Nadala. Dakle, i Novak je kadar da u zoni od 10, 15, 20 dana se izrazito regeneriše, očekujemo to od njega, ali je poenta druge prirode da on praktično u periodu koji dolazi mora biti sistematski dovoljno dograđen sa muskulaturom sa jedne strane, a dok s druge strane dođe u situaciju da ono što smo mi, evo, 7 punih godina radili sa Miomirom Kecmanovićem u Profix Akademiji, gde smo ga pripremali i evo sada je Malecki, ja ga tako zovem, došao na prvo mesto u svetu. Praktično ima kretne zadatke i promene pravca koji su u najvećoj meri nalik na ono što Federer radi. Naprosto to će Novaka u periodu od naredne 5 godina jako čuvati. Procedure koje ja radim po nekim jasnim standardima i biomehaničkim standardima motornog upravljanja upravo idu u prilog genijalnom kretanju Rogera Federera, a Novak treba da uradi onaj deo koji je miks. Novak je najveći genijalac sa parcijalnom tehnikom, a ona znači Novak nezavisno od pozicije nogu igra rukama i trupom, što niko ne čini, čak ni Federer. Iz tih razloga to je bilo Novakovo veliko oružje. Ne treba da ga se liši, ali treba da uključi neposredne gazove u promenama sa jedne strane na drugu, koji bi ga mogli u velikoj meri štedeti. Taj deo prakse, logike u učenju toga, to je zaista jedna, ajde kažemo, dvomesečna instruktaža. Ja je trenutno sprovodim sve vreme, baš zbog problema sa kretanjem Janka Tipsarevića. Jedan vremenski period već smo započeli saradnju i ide sjajno. Jedno je rehabilitacijono, a drugo je kretno, jer upravo Janko je licitirao i svoje, kao i svojih drugara iz selekcije, pa i Novaka, da praktično te neke sitnice u kretanjima, a odnose se na brze promene pravca nogama, a ne dolazak u situaciju da se stalno relativno brzo spašavaju rukama, je praktično nešto što ih neće iscrpljivati. Drugim rečima, bilo bi potrebno da Novak u tom smeru iskoristi čak i one koji mu nisu idoli, da ih promatra i vidi neposredne kontakte sa podlogom, može mu u velikoj meri pomoći. Naravno, pritom aludiram u velikoj meri s jedne strane na Andy Murraya, koji veliko meri ima standarde kretanja, a u najvećoj meri Rožera Federera.
Profesore, izazvali ste me, moram još jedno pitanje. Šta očekujete od Janka Tipsarevića u 2017. Znamo da skoro 3 godine nije igrao zbog povreda, operacije i tako dalje. U 2016. se u velikoj meri vratio. Šta očekivati u 2017. od njega?
Očekujemo njega puno. On voli da kaže, profe, koliko od mene očekuješ, moraš glasno da mi kažeš, i obrnuto, da licitiramo sve nedostatke koji su neposredno prisutni. Puno smo radili, bili smo preozbiljni, mnogo smo se bavili i koordinacijom i fizičkim sposobnostima, pogotovo što Janko trebao da izakumulira u međuvremenu jako puno elemenata koji su mu falili. Već je krenuo za Bangkok, boravi već tamo jedan vremenski period. Nadamo se velikim uspesima njegovim na manjim turnirima. Nažalost, neće nastupati na Australijan Openu, a sve zbog jedne taktičke opcije u kojoj će praktično Indian Wells biti turnir na kome on može regularno nastupiti po rankingu. Očekujemo to od njega, a onda očekujemo i posle toga da shodno svemu onome što neposredno vidimo na terenu od njegovog glavnog trenera teniskog Dirka, moje malenkosti koji se bavim kretnim i fizičkim sposobnostima i njegovog fizija, nekako smo mišljenja da će kroz jedan gradirani uspeh do maja meseca postići dovoljno jasan i kvalitetan ranking, a onda Janko je neko ko je poseban, kao i većina sportista, mada moram to da priznam, ali on poseban kada je na krilima uspeha, ne posustaje. Naravno, vrlo je lepo kada čoveka imate sve vreme u akutnoj nekoj fazi pobedništva, ali najmanji gubitak za neke tenisere i uopšte sportiste hoće da bude ogroman pad. Janku se to do sada često događalo. Nadamo se da kroz artikulaciju svega što nadalje trebamo smisleno da radimo i van terena, da to je da budemo strpljivi, mirni, dovoljno veseli, energični, verujući. Očekujem to sve od njega i očekujem veliki rezultat.
Hvala veliko, bio profesor dr. Duško Ilić.
Umeđu vremenu, Novak Đoković je počeo sezonu. Na turniru u Kataru u Dohi igra protiv Jana Lenarda Štrufa iz Nemačke. Novak servira, vodi 30 ništa. U nastavku sportskog žurnala govorit ćemo o dometima naših sportista u 2016. i planovima za 2017. Naš sagovornik je strelac Andreja Arsović. Andreja, dobar dan i srećna ti Nova godina.
Dobar dan, hvala vam lepo i vama također srećna Nova godina.
Za vas je ova godina lepo počela, upravo je stigla vest da ste vi, Damir Mikec, i vaš trener Dragan Donević najbolji u 2016. godini.
Naravno, ponosno sam na to, jako srećna, jer 2016. godina je bila puna izazova, lepih takmičenja, olimpijska godina, posle svih osvojenih medalja, na zlatnog medalja na evropskom prvenstvu, finalu svetskog kupa i svih ostalih medalja. Meni je izuzetna čast kad vas vaša kuća, da tako kažem, uvek nagradi, i onda ste posebno motivisani i posebno želju imate za nastavak sezone, za nastavak svega ostalog, da to potvrdite ponovo.
Moram reći našim slušaocima da ste vi i Damir Mikec završili 2016. kao prvi na svetskim rang listama. Mikec u vazdušnim pištoljem, vi vazdušnom puškom. Vi ste već godinama, 6-7 godina u samom svetskom vrhu. Kako to uspevate? U čemu nalazite motive?
Pa motiv je uvek u onom osnovnom što me izovuklo i uvuklo u streljaštvo, a to je ljubav prema sportu i dalje je ta ista žar i dalje želim da uvek budem najbolja, da posvećena sam svem, baš posebno svakom detalju i onda iz godine u godinu dok napredujem samo tražim neke nove sitne motive koje bi me samo držali dodatno svemu tome. Ponosna sam jer sam ovu godinu završila kao prva na evropskoj rang listi, a kao četvrta na svetskoj. Naravno, to je uvek neka lepa obaveza, ali trenutno godinu ono što me očekuje u 2017.
A koliki je vaš uspeh biti godinama među najboljima na svetu, govori činjenica kakve je konkurencija u streljaštvu, recimo na svetskim kupovima, svetskim evropskim prvenstvima, koliko takmičarki u vašim disciplinama reflektuje za osvajanje medalje?
Da, u mojoj disciplini žene puška nas ima oko 150 po nastupima na svetskim kupovima. Naravno da sam ponosna, godinama biti u samom vrhu nije lako, mislim da je teže doći do samog vrha nego ostati u svemu tome, ali kad radite to baš posvećeno i na svakom takmičenju idete sa velikom motivacijom, onda naravno da dolazi do lepih rezultata, nekad nisam zadovoljna, nekad jesam, nekad imam uspona padova, zaista i loših momenata, ali uvek su tu ljudi koji me vrate nekako na taj siguran put, uvek su za moje rane lek, da tako kažem, ali da nema trenera koji posvećeno radi na tim sitnim planovima iz sezone u sezonu, pošto radimo na kratkoročnim i dugoročnim planovima, mislim da ne bih sigurno ne napredovala.
Kakvi su vam planovi za 2017? Znam, preko zime su mnogobrojni međunarodni turniri, kraj meseca bi trebalo u Minhenu da bude, ali tako?
Jeste, ova godina je, bit će malo, da kažemo, slobodnija, malo sa više odmora. Imamo u Minhenu krajem januara najveći turnir na svetu, zatim nas čeka početkom marta prvenstvo Evrope u Mariboru, međutim na prvi svjetski kup nažalost nećemo ići, ali u isto vrijeme bukvalno rečeno kao i evropsko prvenstvo koje je nama prioritet u odnosu na svjetski kup. Posle toga imamo još dva svjetska kupa i evropsko prvenstvo za mali kalibar. Žao mi je ako nećemo ove godine ići na mediteranske igre, ali opet sa druge strane imamo puno izazova, mnogo takmičenja zato što nas čekaju neka nova pravila vezano za finale, to su se malo promenila i to je opet neki novi izazov da uđem spremno u sve to i da se trudim da se što bolje snađem.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bila je ovo strelac Andreja Arsović, najbolja u svojoj disciplini u našoj zemlji u 2016. ali godinama unazad je jedna od najboljih u svetu. Hvala Andreja i sve najbolje.
Hvala i vama.
Pratimo izbivanja na teniskom turniru u Dohi. Jan Lenard Struff iz Nemačke napričinio je break već na startu i vodi sa 1-0 protiv Novaka Đokovića. Međutim, naš teniser vodi 30-15 na servis nemačkog tenisera. Sada ćemo o odbojci. Potpredsjednik od pre mjesec i po dana Odbojkaškog saveza Srbije, inače još aktivni odbojkaš, Ivan Miljković, o obavezama naših nacionalnih selekcija u 2017.
Sad su nam sva vrata otvorena, počinju svi od nule, trka za Tokio je počela pa će se i naša muška reprezentacija priključiti tome. Nadam se da ćemo 2020. godine uspjeti da obe reprezentacije kvalifikujemo na najveće planetarno takmičenje. Savez će pokušati kao i svake godine, a pogotovo u budućnosti, da maksimalno sredstva koja bude dobila od sponzora, od države, od Olimpijskog komiteta i od svih partnera i prijatelja Odbojkaškog saveza preusmeri samo ka jednom cilju, a to je maksimalna organizacija priprema i za takmičenje i organizacija takmičenja za sve naše kategorije. Mislim da ćemo u tome uspjeti da taj plan realizujemo, a nadam se i da će kao prvo igrači i igračice biti zadovoljni onim što ćemo im obezbediti, a kasnije i pokazati to rezultatima.
A sad o kvalitetima i karakteristikama naših domaćih odbojkaških liga, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević.
Imamo tu sreću ili nesreću da stanje u klubovima nije tako sjajno i igračice i igrači koji dođu do nekog otvorenog puta za inostranstvo zaista brzo odlaze i liga je zaista mlada, što znači isto tako i dosta izjednačena. Mnogo je važno da je izjednačena u tom smislu što će svake utakmice biti tako reći derbi i nikad ne znate koja će ekipa pobediti, što je i zaista i čar ove igre. Muškarci isto tako, mlada liga. E sad, sa neke strane je dobro da se mladi igrači dosta brzo ulaze u neki ozbiljan sistem rada i samim tim mi uspevamo da sa mlađim selekcijama u odnosu na druge reprezentacije sa tim nekim iskustvom iz Super lige dođemo u situaciju da osvajamo medalje. Nadam se da će tako biti u nekom narednom periodu. E sad, Super liga nama je kao Odbojkaškom savezu u nekom periodu prioritet da nađemo generalnog sponzora lige kao što je bio Vinda Štediše, da bi na taj način olakšali klubovima da ne plaćaju sudijske takse i mnogo je i značilo igračima i igračicama da se proglašavaju igrači meseca i na kraju godine najbolji igrači lige. To je naš neki zadatak jer to nam mnogo znači zbog popularizacije odbojke i mi ćemo se truditi da to i ostvarimo.
Eko. Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za preživljavanje jedne te iste praznične muzike na svakom radiju, poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Dragana Ilića.
Ako ne možeš da promeniš melodiju, promeni reči. Telefončići, fončići, stiže SMS. Više deča, krenuli smo iz Beča u šest.
Za srećne praznike. VIP, druga priča.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam svi? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta je nam svi?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. U gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Izreka kaže da postoji samo jedna šansa za dobar prvi utisak. Ali kada je momak vaše ćerke u pitanju, šanse ne postoje. James Franco protiv Briana Cranstona u otkačenoj ludoj komediji. Baš pred božićne praznike. Zašto baš on? U bioskopima od 5. januara. Distribucija Megacom Film.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Pratimo zbivanja na teniskom turniru u Dohi. Nemac Jan Lennard Struff načinio dva brejka, vodi protiv Novaka Đokovića sa 3-0 i servira. A sada o aktuelnostima iz košarkaškog kluba Konstantin iz Niša, Bratislav Jeftović.
Košarkaška sezona je u toku, trenutna pauza možda oko ove nove godine, ali u Nišu ova sezona nije baš najsjajnija. Konstantin, ekipa koja je u prošlim sezonama značila i branila neka visoka mesta i pozicije na srpskom prostoru, ove sezone nekako ne ide. Uroš Parlić je predsjednik kluba, pa šta se to zapravo dešava sa Konstantinom?
Mi smo u stvari promenili ceo tim ove godine. Mi sada, ja uvek volim da napravim tu razliku, ranije smo imali dobar tim, a slab klub, a sada pravimo klub. Tim je takav kakav jeste, promenili smo bukvalno ceo prvoligaški postav u svih 12 igrača. Sad imamo dosta novih igrača, mladih igrača, imamo jake, da kažem, sve selekcije u klubu od pionira, kadeta i juniora. Tako da zaista radimo na tome da Konstantin postane dobar i jak klub sa mladim igračima i u kontekstu te priče sa ovakvim timom smo igrali. Imali smo peh, imali smo i promenu trenera posle 6-7 sezona. Provereni Ase nije baš najbolje snašao. Simović, tako da smo sada doveli mladog trenera Simića, ambiciozno, koji je uspostavio već jednu drugačiju hemiju i atmosferu ekipi, vidjet će se već na prvom nastupu osmog, a umeđu vremenu smo se malo i pojačali.
Da, čujem, Charles Bronson je došao, jasne, Amerikanac, nije glumac, ali je košarkaš i visok je, boga mi.
2-0-8, na poziciji centra on igra, jako je dobar igrač, igrao je dugo na Kipru. I dobili smo Jovana Antića, to je naš isto srpski, da kažem, internacionalac, znači iz susednog Leskovca, igrač koji je igrao u Bosni, u BH Federaciji dugo i sada se vratio nazad i on je u ovom prelaznom roku između pauze, tokom pauze ovaj prvenstva pojačao naš tim. Da li ćeš neko da ode, vidjet ćemo, ili da dođe, ali mislim da smo ovim iscrpili sve mogućnosti i da ćemo sada već imati drugačiju sliku, a to će se vidjeti na prvom naravno.
Osjetit će se sigurno po bodovima,
pa,
i vodonom.
Pa da, mislim, ja znam da smo izgubili sve utakmice. To je žalosno, ali nije tragično.
Da, možda je mnogo važnije ono što ste rekli, da se ustrojava klub, da počinje da funkcioniše od onih najmlađih pa do seniora.
Jeste, pravimo klub i što više mladih igrača. Mi imamo u prvoj postavi igrače 2000. godište i 99. godište, koji sada se već iskidaju za prvu ekipu, to su golobradi mladići 16-17 godina, to su dečaci, tako da je pravi trenutak da vidimo da li će oni postati dobri igrači ili će još morati da vežbaju, ali drugačije je sada koncepcija, oslanjamo se na svoje snage, na svoj pogon, sa vrlo malo igrača koje ćemo dovesti sa strane ili smo već doveli, tako da je to neka ideja za u buduće. Para koliko imamo, toliko ćemo moći da se prostremo, mislim, to je suština čitave stvari.
Znači, to je plan 2017.
Da.
Godina
povratka
i vraćanja na one pozicije.
Da. I ja sam u to potpuno ubeđen.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru i srećno vam bilo u 2017. u ostvarenju ovih ciljeva.
Hvala i vama, pozdrav.
I za sam kraj emisije, Novak Đoković je dobio prvi gem u meču protiv Jana Lenarda Štrufa iz Nemačke, međutim, nemački teniser vodi sa 4-1 i serviraće jer je napravio dva brejka. Reč je o turniru Dohi, a bio je ovo sportski žurnal. Prijatno i sve najbolje.